Mevrou Viljoen, baie welkom sê jy by ons, wat vir oggend die diens gaan vir ons voorsit. Ons baie welkom, ons gaan nou staan en gaan ons die laaste sang sê.
Goeiemôre, liewe broer en suster. Dit is my so lekker om hier te kan wees. Nou is ek vanmôre hier. En ek wil vanmôre met u 'n paar gedagtes kom deel rondom Kersfees. Nou weet ek het so ruk terug, het ek my vrou so 'n e-pos ontvang oor iemand wat nou baie krities staan teenoor Kersfees. En, liewe broer en suster, ek wil net so ietsie vir u sê, want miskien het u ook so iets ontvang, of miskien het iemand al vir u gesê, dat Kersfees het niks met Christus se geboorte te doen nie. Nou wil ek vir u sê, dit is so, dat die 25ste December nie die geboortedag van die Here Jesus is nie. Maar, ons is vol vreugde en vol blydskap, wanneer ons dink aan hierdie gebeurtenis. Dis die enigste gebeurtenis wat ooit op aarde plaas gevind het, waar die engele uit die hemel uit die vreugde nie kon betoom of kon beteel nie en gesing het ere aan God in die hoogste hemele. U sien, hoekom het hulle dit gedoen? Want Kersfees of die geboorte van Christus is eintlik die vervulling van die moederbelofte wat ons in Genesis 3 vers 15 kry. Reg na die sondeval gee God aan die mens 'n belofte. Daar in Genesis 3 vers 15 en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad, dis die Satan, en haar saad. Dit is Christus. Jy sal hom in die hakskeen byt, maar Christus, die saad van die vrou, sal jou kop vermorsel. En daar het 4000 jaar verloop, waar tydens die profete hierdie profesieë met betrekking tot die geboorte van Christus oorgedra het aan die volk. En die volk het met verwagting uitgesien na daardie tyd dat die Christus gebore sou word. En tragies, dat toe dit wel gebeur, hulle dit nie erken het as die vervulling van sy belofte nie. Die Jode kon nie glo dat hy die Messias is. Hulle het een verlosser gesoek om hulle te verlos van die Romeinse juk en so meer. So dit gaan vir ons, as ek dit mag sê, in kort nie oor een feest nie. Maar dit gaan vir ons oor een gebeurtenis wat die lewens van derduisende van biljoene mense verander het. Toe die Seun van God ook Seun van die mens geword het en aan die kruis met sy lewe een eenmalige offer gebring het, sodat ons gered kan word as sondaar mense. Nou, ek moet seker nou maar ook by my gedagte uitkom, waaroor ek met u wil praat vandag. En ek wil graag hê dat u net moet blaai na Matteus hoofstuk 1. Matteus hoofstuk 1. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en willig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Josef het sekerlik maar heimlik gedink dat Maria ontrou aan hom was en hy wou dit nie openbaar maak nie, hy het gedink hy gaan maar net liever verdwyn. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie bekend totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. Net so ver uit die woord van die Here. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Here, wat 'n gebeurtenis. Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre u woord te kan open en te kan verstaan wat u vir ons wil sê in hierdie dag. Here, ons leef in 'n tyd waarin mense nie net baie materialisties geword het nie, maar ook waarin mense ook nie meer werklik ag gee op die woord van die Here nie. En in die proses, Here, is daar baie mense wat die werklike betekenis van u geboorte nie mooi verstaan nie. Vir baie gaan dit om feestelikheid en joligheid, op wyses, Here, wat u nie betaam nie en wat u nie verheerlik nie. En ons wil vanmôre kom bid, dat u vir ons in hierdie ou plekkie van aanbidding sal kom besoek vanmôre. Dat die betekenis van Kersfees vir ons meer besonders as ooit tevore sal wees. Ons wil, Here, soos ons daar in die konsistorie ook gevra het, vir u vra om welkom te wees in ons midde. Here, kom maak ons harte warm, terwyl ons in die teenwoordigheid is. Die Emmausgangers het gesê, was ons harte nie brandend, toe hy in ons midde was nie. En o, ons wil bid, Here, ons het van verskeie oorde af hierheen gekom. Ons wil bid dat u sal gee, dat as ons van hier af uit gaan daar na ons onderskeie huise, dat ons sal weet, dit was vir ons die moeite waard om hier te wees. Onderneem verspreker en hoorder. Ook, Here, op plekke waar u woord en waarheid oor ons land verkondig word, dat u daar baie besonderlik ook sal onderneem. Bid ook vir die leraarspaar van die gemeente wat op pad is terug. Bid dat u vir hulle sal bewaar op die pad, dat u hulle veilig sal terugbring. En dat u vir hulle, Here Jesus, op een baie besondere wyse ook hier in hierdie gemeente en in die omgewing sal gebruik. Dankie, Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing net een versie staande saam, die heiland is gebore in stille Bethlehem en wat daarop volg. Sing net daar die een versie. Lees daar in Jesaja 7 vers 14, Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou, Immanuel beteken God met ons. Ons vind hier, liewe broer en suster, in die Ou Testament, in tekstvers, deur in profesie wat die profeet Jesaja uitgespreek het, en wat vir ons neergepen is in die woord, die wonderlike woord van God. Hierdie profesie wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, sodat u en ek, bykans baie seker baie honderde jare daarna dit nog het, nog dit kan lees en nog daaruit seën kan ontvang. Ons vind hier die profesie van die geboorte van 'n kind, maar 'n kind wat anders gebore is as die normale. 'n Kind wat uit 'n maagd gebore word. 'n Kind wat seun van God genoem is. Wat na hierdie wêreld gekom het, sê die woord, in die gestalte van 'n diensknegg. En waarvan die woord sê dat hy homself verneder het tot die dood toe Ja, die dood van die kruis, daar het hy vir ons sondes gesterwe. Maar God het hom as bewys dat hy die offer vir ons sondes aanvaar het, het God hom uit die dood uit opgewek. En het hy ook opgevaar na die hemel, nadat hy vir ons een opdrag gegee het, om hierdie evangelie te verkondig aan die hele wêreld, sodat mense soos u en ek, wat hier op aarde is en wat nog nie gered is nie, hierdie blye boodskap kan hoor en gered kan word. Bykans 740 jaar voor die geboorte van die Here Jesus, het die profeet Jesaja geskrywe onder die inspirasie van die Heilige Gees. Daarom sal die Here self vir julle 'n teken gee. En dis vir my belangrik. God het hierdie gee van hierdie teken nie aan iemand anders toevertrou nie. God het dit so belangrik geag, dat daar geen misverstand moet wees nie. Dat hy besluit het, hy sal self hierdie teken gee, sodat ons kan weet, as die kind gebore word, waarvan die profeet gespreek het, dat hy waarlik die seun van God, die Christus van hierdie wêreld dan is. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar. Hierdie seun wat gebore sou word, sou dus nie 'n menslike vader hê nie, maar deur die Heilige Gees is daar die swangerskap bewerk en is hierdie kind gebore. En hierdie kind sou wees Immanuel, God met ons. En ons gaan 'n paar gedagtes vanmôre vir u noem rondom hierdie gedagte van God met ons, en ek vertrou dat dit vir u tot groot seën sal wees. Hierdie skrifgedeelte is dan ook deur die engel van God gekwoteer toe hy in 'n droom aan Josef verskyn het. Josef was onrustig oor die feit dat Maria swanger was. Hy het haar miskien van ontrouheid verdink en gedink hy wil maar net stilletjies verdwyn. En toe kom hierdie wonderlike droom wat hy gehad het, en die woorde van hierdie engel, wat dan ook, my liewe toorde, daar in Matteus 1 vers 23 gegee word, dat die maagd sal swanger word en 'n seun baar. En jy moet hom Immanuel noem. As dit vertaal word, is dit God met ons. Ons sien dus duidelik, sonder enige twyfel, dat hierdie kind wat gebore is, wat deur die profeet van God beskryf word hier sy geboorte, wys vir ons op die geboorte van Jesus. Dis die vervulling van Godse belofte wat ons vind in Genesis 3 vers 15. Dat daar 'n verlosser gebore sou word. God het die mens gemaak met 'n plan en 'n doel. En deur die sondeval het daar die plan en doel van God met die mens misluk. Die mens was ongehoorsaam. Die mens wat God geskep het met 'n wil van sy eie, het verkies om hom nie aan die wil van God te onderwerp nie. En toe kom die tweede Adam, soos die Bybel vir ons sê. Want soos deur die eerste Adam, hier die ganse mensdom verlore gegaan het, so kom Jesus as die tweede Adam, om dit wat verlore gegaan het, te kom herstel, en die moontlikheid daar te stel, dat ons verhouding met God weer herstel kon word. Die maagdelike geboorte van Jesus sien ons baie duidelik uit die geslag van David was vir Josef en Maria nie vreemd nie. Omdat hulle hierdie gedeelte uit die woord geken het, beide Josef en Maria was uit die geslag van David. En hulle het hierdie gedeelte geken. Hulle het geweet dat die verlosser uit een maagd gebore sou word. En ek dink toe hierdie engel dit aan Josef in sy droom openbaar, toe het hy verstaan. Sy vrou was nie ontrou nie, maar God het haar uitgekies as een uitverkore persoon, as een uitverkore voorwerp om die verlosser in die wêreld te bring, sonder een menslike vader. U sien, het is belangrik om dit te besef, dat daar nie een menslike vader betrokke was nie. Anders sou mense sê, maar hoe kan julle sê dat hy die Christus is? Daarom het God vir ons een teken gegee, en die teken sou wees dat hy uit een maagd gebore word, sodat ons geen illusies, sodat daar geen misverstand sou wees met betrekking tot die kind wat gebore is nie. Daarom vind ons ook die aanhaling daar in Matteus 1 vers 23 en dit verduidelik vir ons hierdie profesie. Jesaja het dit geprofeteer. Die engel daar in die droom wat Josef gehad het, sê vir hom, dis die vervulling van hierdie profesie. Wat een wonderlijke skrifgedeelte, my liewe broer en suster, om in een tyd soos hierdie te kan oordink nie. Hoe anders is die betekenis wat die woord van God vir ons vanmôre kom gee, rondom die kersboodskap, rondom die kerstyd, rondom die gebeurtenis wat mense sê dat hulle vier, hoe anders is die boodskap wat die Bybel vir ons uitdra, as dit wat ons sien dat die wêreld voorhou en voorstel? Dit gaan nie om 'n mooi versierde voorhuis, of een boompie, of geskenkies, hoe opgewonde dit die kinders ook al mag maak nie. Maar dit gaan daarom dat ons kan weet, dat deur hierdie gebeurtenis, het dit moontlik geword, om God met ons te kan hê. Nie net vir Kersdag nie, nie net vir hierdie kersttyd nie. Maar die Heere Jesus het daar die belofte aan ons gegee en gesê, en kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Hy is vanmôre hier. Hy is vanmôre hier teenwoordig. Hy is hier vanmôre hier sodat ons met hom kan kommunikeer, met hom gemeenskap kan hê, met hom ons laste en ons sorges te kan deel. Daar is baie mense, een mens wonder soms, hoekom party mense nog ooit die Bybel lees, en hoekom baie mense hulle self beskou as theoloog. Want daar is baie mense teoloë sogenaamd vir wie die maagdelike geboorte van die Here Jesus 'n probleem is. Hulle kan dit net nie glo nie, hulle kan dit net nie aanvaar nie. My liewe broer en suster, ons moet verstaan dat God kan dinge doen wat vir ons as mens moeilik is om te verstaan. Die Bybel is 'n boek van wonderwerke. En die Bybel begin met 'n wonderwerk. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou kyk maar rondom u heen en kyk na die sterrehemel en al hierdie hemelliggame wat God in wentelbane geplaas het en wat niks het waarop hulle staan nie, maar in daar die groot ruimte rondwentel. As God dit kon doen en baie ander wonderwerke wat hy in sy woord vir ons gee, hoeveel te meer kan hy nie deur die Heilige Gees in Maria daar die swangerskap bewerk waardeur sy seun gebore sou word nie. Maar wat vir ons vanmôre van belang is, is om daarop te let dat die Bybel aangaande die seun van God uit 'n maagd gebore is en dat hy gesê het Immanuel, so moet hy genoem word. God met ons. Christus is letterlik God met ons. Ek kyk baie keer na hierdie klein kinders van my. En daar was seker tye wat 'n mens ook aan jou eie kinders so gedink het. En gewens het hulle kon maar net sommer klein bly. Is hulle nie pragtig nie? Daar die klein ou kindertjies, ek het daar 3 klein kaboutertjies daar in Pretoria. En dit is so lekker om hulle teen my vas te druk. En as hulle hulle armpies om my nek sit, dan wens ek partykeer ek kon hulle maar klein hou. En vriende, weet jy, daar is baie mense wat met die Here Jesus dieselfde doen. Baie mense wat aan die Here Jesus dink, dink nog aan hom as daar die kindjie in die krib. Terwyl hy dit lank nie meer is nie. Die woord van God sê, hy is God. Hy is God met ons. Wat 'n wonderlike beskrywende naam van ons wonderlike verlosser. Hy is voorwaar God met ons. Ek vertrou dat hierdie wonderlike gedagte in hierdie kerstyd u hart sal vul. U gedagtes sal oorheers en dat u sal verstaan waaroor dit gaan en wat die werklike betekenis van die geboorte van Christus vir ons dan meebring. Maar Jesus is waarlik God. Het u al so daaraan gedink? Jesus is nie meer die kindjie in die krib nie. Jesus is waarlik God en daar's baie skrifgedeeltes in die Bybel wat dit kom bevestig. Een van die skrifgedeeltes wat dit vir ons so duidelik stel in die Ou Testament is Jesaja 9 vers 6. Want 'n kind is vir ons gebore. Dit wys na die geboorte van Christus. 'N seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer. En luister nou mooi. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God. Hierdie kind wat gebore sou word, hy sou ook die sterke God wees, waarvan die woord van die Here dan hier spreek. Daar's een ander vers wat ek vir u wil quoteer. Hebreërs 1 vers 8. Lees ons van die dat van die seun gesê word. Maar van die seun, wie's dit? Natuurlik Christus, die seun van God. Maar van die seun u troon o God is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is een regverdige scepter. Hy praat van Jesus as God. U troon, o God, is tot in alle ewigheid. As dit vir u vreemd voorkom, dan kan u maar blaai na Johannes 1 vers 1 en 2, waar hy sê, in die begin was die woord, wie is die woord? Dis Jesus. En die woord was by God, en die woord was God, met ander woorde, Jesus is God. En sonder hom het niks ontstaan nie. My liewe broers, sister, weet jy, ek wil vanmorgen vir jy eenvoudige illustrasie gee. Ek het jare terug dit gehoor en dis vir my nogal goed gewees. Dit het al die jare by my geblei. Daar is mense wat dit moeilik vind om die drie eenheid te verklaar. Hoe kan drie mense een wees? En het ek een keer hierdie vergelyking gehoor, dis soos 'n kers. Jy die was, jy die put, en jy die vlammetjie. En neem enige een van daar die drie weg, dan het jy nie meer een funksionele kers nie. Dis drie, maar dis ook een. En daarom sê hy vir ons ook in Johannes 1 vers 14, dis daar dieselfde hoofstuk waarin hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Daar sê hy, en die woord, dit is Jesus, het vlees geword en onder ons kom woon. Hierdie woord wat God was en ook God was, het vlees geword en onder ons gewoon. Jesus is God, maar ook Immanuel, dit is God met ons. Thomas was maar 'n bietjie skepties, toe hulle vir hom sê dat Jesus aan hulle verskyn het na sy kruisiging. Hy sê toe, as hy nie die hande wys met die wonde nie, en ek nie my hand in sy sy kan steek, daar waar die spies van die soldaat om deurboor het nie, dan sal ek nie glo nie. En ek dink dis 8 dae daarna, lees ons daar in Johannes, toe verskyn die Here Jesus aan sy disippels. En hy sê vir Thomas, kom hier, kyk my hande, die wonde. Bring jou vinger, steek dit daar in. Bring jou hand, steek dit in my sy. En Thomas was verslaaf. En hy kyk na Jesus, en hy sê vir hom, my Here en my God. En daar die oomblikke het Thomas besef dat Jesus is veel meer as 'n mens. Hy is waarlik wat hy gesê het, hy is waarlik die seun van God. Jesus is dus ook God. Een met die Vader, anders sou hy nooit ons Immanuel kon gewees het nie. Hoekom sê ek so? Want Immanuel beteken God met ons. En om ons Immanuel te kan wees, moet Jesus ook waarlik God wees. In Christus is God met die ganse menslike geslag. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 19, dat God in Christus die wereld met homself versoen het. Dit laat ons ook denk aan daar die skrifgedeelte in Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. God het sy seun gegee nie net vir sekere volke, nie net vir die jode nie, maar ook vir die heidene, het God sy seun gegee. En daarom in 'n sekere sin is Jesus nie net daar vir ons as sy kinders nie, maar hy bemoei hom met die onbekeerde mens, hy bemoei hom met die ongeredde wereld. En daarom sal niemand wat hierdie saligheid in Christus verwerp, ooit kan sê dat hy my nie lief gehad het, of dat hy hom met my, dat hy hom nie met my bemoei het nie. Dat hy nie by my gepleit het om gered te word nie. Maar Christus is ook God met my. Vriende, dit bring vir ons, as ons daaraan dink, in 'n baie persoonlike verhouding tot die Here Jesus. Om te sê, hy is God met ons, is so algemeen. Maar om te sê, dat hy is God met my, bring my na aan die Here Jesus. Laat my vanmôre verstaan dat ek hom kan lief hê, want hy het my eerste lief gehad. Laat my verstaan dat ek vir hom baie spesiaal is. Daar's baie tekste wat dit sê, maar ek kan nie dit alles vir u noem nie. Maar ons is vir hom spesiaal. Elke ware gelowige het Christus inwonend. 1 Johannes 5 vers 12 sê, want hy wat die Seun het, wie is die Seun? Dis Jesus. Want hy wat die Seun het, het die lewe. So, iemand wat gered is, het die Seun. Maar hy wat die Seun van God nie het nie, sê die woord, het nie die lewe nie. Dit is wat God bewerk deur die wedergeboorte. Hy maak my nuut, hy maak my 'n kind van die Here. Hy kom woon in my hart, nadat hy my lewe deur die wedergeboorte, wat deur die Heilige Gees bewerk word, bewerk het. Elkeen wat vanmôre sê dat hy 'n kind van die Here is, moet die getuienis van die Heilige Gees in sy of haar hart hê dat hy 'n kind van God is. Die woord sê vir ons baie duidelik, hy sê daar in Romeine 8 vers 9, as iemand die Gees van God nie het nie, dan behoort hy nie aan hom nie. So die Heilige Gees is daar die merk, as ek het mag stel, van God in my lewe, dit wat hy bewerk het, wat my anders maak as die wêreld. 'N boer het 'n brandmerk, hy merk sy vee, en hy kan hulle uitken tussen duisende. God merk sy kinders met die Heilige Gees, en so kan hy ons uitken tussen die wêreld daar buite. In 1 Korintiërs 6 vers 19 sê hy vir ons, dat ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Ons kan dus met sekerheid sê, ons het God Ons kan met sekerheid sê, ons het God met ons. Besef u wat dit beteken? Ek as 'n nietige mens, ek as het ware as 'n stofworm, het God met my, wat deur sy gees in my hart woon. En liewe toorder, dit is baie besonders as 'n mens mooi daaraan dink. God het ons, God met ons, hy wat alles, ja die ganse skepping gemaak het, met ons, met my. Dit beteken dat my lewensomstandighede daardeur geheel en al beïnvloed word en verander kan word. Ek dink aan daardie deel uit die woord van die Here, waar die disippels in daardie geweldige storm hulle self bevind het. Weet nie wie van u al ooit op die see was in 'n bootjie, en as die duining so opkom, dan sien jy die land en sy weer sak, en sien jy net water om jou. Verskriklik, maar as dit nou nog in 'n storm is, dan moet dit vreeslik wees. En die disippels het probeer om hulle self te red, en om seker maar die water uit te skep. En toe naderhand besef, maar dis te vergeefs. En weet jy, baie van ons as mense doen dieselfde. Ons beland in hierdie wêreld, kom ons wees nou maar eerlik, die wêreld is nie altyd 'n vreeslike, vriendelike plek om in te woon nie. En ons beland in hierdie wêreld in omstandighede en ons spartel en ons spook en ons probeer om onsself uit daardie situasie uit te kry, om ons daaruit te red. Maar soos die disippels bevind ons ook later op 'n plek dat ons besef, dis alles te vergeefs. En toe onthou hulle, Immanuel, Immanuel, God met ons, Jesus is saam met ons in hierdie bootjie. En dit was toe hulle dit besef, en om wakker maak en sê, Here, gee u nie om dat ons vergaan nie. Het die Here Jesus bewys dat hy werklik vir hulle omgee, en het die wind gaan lê en het die storm bedaar. Voel u vanmôre so, my liewe broer en suster? Voel u vanmôre dat daar dinge in u lewe is wat vir u soms voel asof dit vir u te veel word? Dinge wat u wakker hou in die nag. Dinge wat u laat opstaan met 'n beklemming in die hart. Dan wil ek vanmôre vir u sê, u is nie alleen nie. Ek dink ons ervaar almal sulke tye in ons lewe. Maar mag die boodskap vanmôre wat vir u daaraan herinner dat Jesus met ons is, vir u bemoedig. En mag die Here vir u genade gee om nie in hierdie stryd u eie krag in te werp en te dink u gaan daardeur uitkom nie. Maar Jesus is daar. Hy gee om. Hy het dit vir hulle bewys. Hoe ryk is ons nie deur sy liefde vir ons nie. Daar in die woord lees ons hier die wonderlike teksversie, dat hy wat ryk was, dis die Seun van God, hy het alles gehad, die heerlikheid van die hemel, hy wat ryk was, het ter wille van ons, ter wille van u en ter wille van my, het hy arm geword, sodat ons arme, elendige sondaars in hom ryk kan word. ons mag terecht in die kersttijd die gedachte bepeins en samen die apostel Paulus uitroep in 2 Korintiërs 9 vers 15. Maar God sy dank vir sy onuitsprekelijke gave. God sy dank vir sy onuitsprekelijke gave. Vrienden, Jezus is baie meer as een geskenk. Hoe kostbaar, hoe waardevol, hoe duur dit ook al mag wees. Geen aardse geskenk kan kom by die Seun van God wat hy vir ons gegee het. Waarvan Paulus sê dat hy die onuitsprekelijke gawe is nie. Ons het Immanuel, ons het God met ons. En dit maak die verskil. Ek is amper klaar, maar ek wil graag vir u hierdie gedeelte en die woord nog noem. Daar is 3 vriende van Daniël. En hulle wou nie buig voor daar die beeld van hierdie aardse koning nie. En uiteindelik word hulle in die vuur ontgewerp. Menslik gesproke moes hulle my liewe toorder verkoel het. Maar Nebukadneser kyk en hy sê vir sy onderdane, het julle nie 3 mense in daar die oond gegooi nie, en nou is daar 4, een is soos die van 'n goede seun. Immanuel was getrou, hy was daar op sy pos. As het vanmôre vir u voel, u is in 'n vuur oond, as u vanmôre voel, u word beproef, en die lewe word vir u miskien te swaar, en dinge word vir u te moeilik. U worstel met probleme waarvan baie ander miskien nie eers weet nie. En daar die vuur oond, is daar 'n tweede persoon saam met u. Immanuel, God met ons. As ons 'n behoefte het, moet ons weet dat God al die engele tot sy beskikking het en hulle is, luister wat sê die woord van die engele van God in Hebreërs 1 vers 14. Hy sê hulle is dienende geeste wat vir diens uitgestuur word. Vir wie? Terwille van die wat die saligheid sal beerwe. Godse engele is vanmôre daar om sy opdragte uit te voer, om vir u en vir my tot diens te wees. Hulle beskerm ons, hulle dra ons boodskappe aan hom oor. Ek wil vir u vanmôre sê, miskien is daar iets wat u graag vir Kersfees wou hê. Miskien 'n pakkie met 'n sleutel vir 'n nuwe motor of wat ook al. Maar ek wil vir u sê, al hierdie dinge is niks in vergelyking met dit wat God vir ons in sy Seun kom gee het nie. Ek wil u huis toe stuur met hierdie gedagte, as ons Immanuel het, het ons alles wat ons harte kan begeer. God met ons. Mag die Here hierdie paar gedagtetjies aan die hart baie ryklik seën. Ag, en mag u as gemeente in hierdie omgewing, hier waar God u geplaas het, ook baie vrugbare diens vir die Here verrig. Bid vir u leraar, ondersteun hulle, werk saam met hulle. Die bediening kan soms eensaam wees. En partykeer is daar nie baie vrug op jou arbeid wat 'n mens kan sien nie. Hulle het u gebede nodig. Kom ons buig die hoofde, dan sluit ons af in gebed. Here, wat sal ons meer sê? As om maar net vir u te kom sê dankie. Dankie dat u ons mens, dat u ons as mense nie vergeet het nie. Dat u, Here Jesus, steeds een wonderlike plan en een doel vir elkeen van ons lewens het. En dankie dat ons vanmôre Immanuel het. Dat ons u het. En dit maak al die verskil wat 'n mens ooit kan dink om te hê. Gaan voort met u wonderlike werk in elkeen van ons lewens. En Here, ek bid dat u hierdie gemeente sal seën, dat u elke huisgesin sal seën, ook in besonder in hierdie wonderlike tyd waarin ons dink aan die geboorte van die verlosser van hierdie wêreld. Vader, dankie. Ons eer u daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Kom ons sing hierdie lied, Kom herwaarts getrou is. Ons gaan die eerste twee versies sing, Kom herwaarts getrou is, vrolik seevierend en wat daarop volg. Ons sing dit hartlik staande saam. Seën van die Here met biddende harte en mag u kersgety 'n vreugdevolle en wonderlike tyd wees vir u as gesinne en as families. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u. Amen.